Të jeni persona në shërbim të të tjerëve, të gatshëm edhe të vuani për të mirën e drejtësinë, kështu u foli Papa Benedikti 16 trinëve të shërbimit italian civil, të cilët i priti dje paradite në audiencë në Vatikan, ishin pranishëm rreth 7000 vullnetarë.
Ati ishin që preu vlerësimin e ti për punën e të rinjve, e cila është mision në shërbim të paqes, u tha. Fatkeqësisht, lufta e dhunas ka fund kur dhe arritja e paqes është gjithnjë më vështirë. Takimi me vullnetarët e shërbimit civil u kthye në rast për të denoncuar garën e armatimeve, pasi nuk është ajo rruga e sigurt për të ruajtur paqen, por është një nga plagët më të rënda të njerëzimit që dëmton në mënyrë të patolerueshme të varfrit, theksoi Benedikti 16. Është e nevojshme, shtoi Papa, të fillohet nga reforma e shpirtrave.
Oggi come allora l'autentica conversione dei cuori.
Sot si atëherë, kthimi i vërtet i zemrave përfaqëson rrugën e drejtë vetme drejt paqes për secilin përneshë për krejt njerëzimin. Është rruga që na tregon Jezusi, ai që është mbreti i gjithësisë, nuk erdhi për ta sjellë paqen në botë me ushtri, por përmes refuzimit të dhunës. Ja thot qartë Pietrit në kopshtin e ullinjve, kthej shpatën në vend vet, sepse të gjithë ata që kapin shpatën, prej shpate dhe do të vdesin.
Kjo është rruga që ka ndjekur e ndjekin jo vetëm dishepujt e Krishtit, vazhdoi Papa, por shumë njerëz vullnet mirë, dëshmitar të guximshëm të forcës që ka mos përdorimi i dhunës. E gjithnjë duke pasur parasysh koncilin e dytë të Vatikanit, theksoi.
Noi non possiamo non lodare coloro.
Nuk mund të mos lavdërojmë ata që duke hequr dorë nga dhuna në kërkim të të drejtave të tyre, përdorin mjetet e mbrojtjes së personave të vobekt me kusht që kjo të bëhet pa paraqyquar të drejtat e detyrat e tjerëve e të bashkisë. Në këtë kategori veprimtarë të paqes hyni edhe ju të dashur miqtrinë, qofshi pra gjithmonë e gjithkund mjete paqe duke hedhur poshtë me vendosmëri egoizmin dhe padrejtsinë, indiferencën dhe urrejtjen për të ndërtuar e përhapur me durim e këmbgulje drejtsinë, barazinë, lirinë, pajtimin, mikpritjen, faljen në çdo bashkësi.
Të rinjtë e shërbimit civil në një vend si Italia, ku nuk ekziston më shërbimi i detyruar ushtarak, impenjohen me Caritasin dhe strukturat e tjera sociale për zgjidhjen e problemeve të njerëzve që kërkojnë solidaritet.